Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всіх вітаю у програмі «За Христа». Я постійний ведучий Максим Приступа біля мікрофону і вітаю також дорогого нам гостя, брата у Христі, митрополита Львівського і Сокальського Димитрія. Слава Ісусу Христу, ваше високопресвященство.
Слава, навіки слава.
Отже, радіємо, що можемо з вами поспілкуватися в цей час, в час покутний ще поки що, тому що переживаємо страсний тиждень. І Радіо Марія віднедавна працює у Львові. Вові, тож ми не могли також впустити можливості поспілкуватися з владикою митрополитом. Отже, владико, на початку, так як ви вперше в нас в ефірі, зрештою, з представниками Київського патріархату у нас дуже гарні зв'язки і співпраця, я би навіть сказав, тож ви як презентуєте зараз свою єпархію, то на початку хотів би попросити вас описати свій герб. Що означають ті знаки, котрі присутні на вашому гербі?
Ви знаєте, дуже дякую за це запитання. Власне, це є така, можна сказати, візитна карточка кожної єпархії, хоча в традиції православної церкви такого не існує. Ну, принаймні, ми не відчували це дуже довго і до цього часу не знаємо такого в нашій церкві. Тобто не всі єпархії мають ці герби, прапори свої, якісь інші символи. Ну, але коли ти приїжджаєш уже до такої єпархії, як Львівська, яка має свою дуже конкретну таку велику історію, і особливо я бачу, що всі західні єпархії нашої Української православної церкви Київського патріархату, вони дійсно мають свої герби. Останнім часом дуже часто ми зустрічаємо, що кожний архієрей єпархії західної і центральної нашої церкви презентує свій герб. Так ось треба сказати, що наш герб пережив таких дві трансформації. Спочатку це був герб, який був фактично не написаний, а так скомпільований, ну, тобто не був прописаний. Я його прийняв, ми його презентували, він навіть є до цього часу в нас на стінах приміщення нашої єпархії, він презентується, ще не знятий, але з часом я зрозумів, що герб повинен носити якусь ідеологічну таку основу, історичну, для Львівської єпархії православної, яка існувала. І тому ми зараз маємо вже другий вид герба, який є затверджений. Він близько вже півтора року як діє, тобто введений в таку дію офіційну, на бланках присутній на нашому, так би мовити, сайті в Фейсбуці. Ми ще, правда, не дійшли, технічно не змінили це на офіційному сайті, але в скорому часі це зробимо. Цей герб, на ньому зображений, перш за все, великомученик Юрій Побідоносець зліва, якщо на нього дивитися. Чогось починаю з нього, бо знаю, що все-таки великомученик Юрій Побідоносець є покровителем Львівського єпископства, як такого, значить, архірейської катедри. Це не покровитель Львова, а покровитель саме єпископської катедри. Вона була і православна, зараз все-таки Українська греко-католицька церква носить.
Це знаменитий собор Святого Юра.
Так, Святого Юра, так, так, так. Але на цьому місці була ще і така православна колись катедра, ми не будемо там даватися якісь деталі, але це зафіксовано в історії, що це було. Коли відроджувалася православна Львівська єпархія, всередині 16 століття, то там був такий храм, напевно, на тому місці. І дерев'яний згадується, і так далі. Справа, звичайно, це лев, який підтримує щит. І на щиті цьому є зображення львівської ікони Божої Матері Одегитрії Провідниці. Ну, справа в тому, що ця ікона зовсім недавно прославлена нашою церквою. Як не дивно, ініціатива відходила від такого народу, зокрема від хранителя цієї ікони, такого героя України Бориса Возницького, який уже відійшов у вічність в 2000 значить, 12-му році ми з ним попрощалися, але він був ініціатором прославлення цієї ікони. І вона зараз знаходиться у Львівській галереї мистецтв, в відповідній каплиці, до якої доступ є всім конфесіям, які є представлені у Львові. В тому числі туди завжди приходять православні. А в нас в катедрі нашій є копія цієї ікони, яка освячена в день прославлення її, 4 грудня 2010 року. Перед тим було засідання синоду нашої церкви, були прийняті відповідні рішення, які прописали прославлення цієї ікони, і патріарх, предстоятель нашої церкви в 2010 році здійснив архіпастирський візит, і в рамках цього візиту була прославлена ця ікона в нашому кафедральному соборі. І люди її дуже шанують. Є кілька її списків, які представлені в наших храмах на Львівщині особливо. Це є унікальна ікона, вона відома у Львові з 15 століття. Вона побувала в усіх, так би мовити, конфесіях, храмах головних міста Львова. І останнє її перебування, це, як не дивно, у монахинь Вірменської церкви, яка була в єдності з Римом. Така коротка історія, ну от про герб багато розповідаю, і внизу на такій ленті такому написано, так би мовити, такий, може, девіз нашої єпархії, чи таке кредо: «Пресвятая Богородице, спаси нас».
Дуже вам дякую.
Так,
насичено. Так. Владико, як би ви окреслили стосунки вже Київського патріархату, до серйозніших тем переходимо, саме у Львові? Львів – це досить багатонаціональне місто зі своїми особливостями, я би навіть сказав, смаками. Ви підтримуєте позицію екумінізму, тому що є церковники, котрі не дуже схильно до цього ставляться. І з якою церквою найтепліші стосунки маєте? З якою найкраще з вами вести діалог?
Ну, я вам скажу так, що Львів дійсно унікальне місто, дуже релігійне місто, і тут дуже приємно, скажімо так, звершувати таке своє архіпастирське служіння. Я, до речі, дуже часто порівнюю, все-таки я 22 роки перебував у Києві, звершував своє служіння там, а тут уже на Львівській кафедрі 7 років. І відразу, як я тільки прийшов на Львівську кафедру, вступив 1 серпня 2010 року, я такий собі поставив таке завдання, таку мету відвідати, так і належить робити шляхетно, відвідати кожного главу конфесії міста Львова і області. І так по черзі я завітав до всіх таких представників, до їх екселенції митрополита Римсько-католицької церкви Мечислава Мокшицького, до митрополита Української греко-католицької церкви Ігора Возняка, до митрополита Макарія, тепер предстоятеля УАПЦ. Тобто ці головні конфесії я відвідав, мав з ними розмову і говорив про те, що ми будемо співпрацювати дуже гарно, мирно, працювати над такими якимись спільними проектами, якщо вони будуть, зустрічатися на спільних молитвах. І ми це робимо постійно. Тому я би якось не виокремлював якусь окрему конфесію, тому що жодної з цих конфесій і з жодним ієрархом цієї конфесії, з якими я зустрічався і зустрічаюся, ми не мали якихось завжди проблем.
Ви не згадали, Владико, одного з московського патріархату? Ви мали зустріч?
Так, дійсно, щось я так, знаєте, не знаю, чому забув, але я і зустрічався з архієпископом на той час Августином, тепер він білоцерківський, а тепер ми зустрічаємося і спілкуємося з єпископом Філаретом Кучеровим. До речі, дуже часто зустрічаємося на різних таких зібраннях, на раді єпископів області, на раді єпископів міста, і дуже часто розмовляємо на різні теми. Ось, обговорювали дуже часто ту ситуацію, яка є в Україні. Ну, то досить часто ми також з ним зустрічаємося і говоримо про все.
А хто зараз очолює у вас у Львові спільноту Всеукраїнської ради церков?
В нас немає такого, немає. Тому що в нас якось так вона трошки так якби прикріплена. Якщо це Рада єпископів міста, то обов'язково ми зустрічаємося з Андрієм Івановичем Садовим. Якщо це Рада єпископів області, то обов'язково з Олегом Михайловичем Синюткою. Тобто ми якось так по-старому, знаєте, так як колись Українська Рада Церков, я ще пам'ятаю, 90-ті роки, початок 2000-х, вона якось так працювала завжди під егідою Державного комітету у справах релігій. Ось, і дуже пам'ятаю, завжди хотіла мати якусь таку незалежність. От, власне, зараз це Українська Рада Церков і релігійних організацій, вона вже не є, так би мовити, під якимось таким владним крилом, тобто не ініціює влада цих зустрічей, навпаки, Всеукраїнська Рада Церков працює, так можна сказати, незалежно. Ну, я не бачу тут такої проблеми в нас на Львівщині, щоб ми десь там також окремо щось зустрічались, обговорювали. Ну, от є таке бажання в нас зустрітися, є потреба у влади нашої і місцевої, міської, і обласної зустрітися, і ми приходимо, зустрічаємо і обговоримо щиро всі проблеми, в тому числі такого релігійного характеру. Угу. Ось. І я ще хочу добавити, що дуже часто я буваю запрошений, от, що мене найбільше так завжди подивовує, це наші стосунки з Римсько-католицькою церквою, я дуже часто буваю в латинській катедрі, в нас є спільні молитви, тобто от, це мене завжди радує, ця відкритість саме Римсько-католицької церкви і їх екселенції, архієпископа і митрополита Мечислава Мокшицького.
Нас це також надзвичайно радує, дуже приємно чути, справді, Владико. Ви заговорили за проблеми. 7 років вже на кафедрі. З якими найбільшими труднощами вам вже прийшлось зіткнутися тут, у Львові?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що мій попередник, митрополит Андрій Горак, це був видний ієрарх нашої церкви, і кафедра львівська завжди була така зразкова, вона була дуже так адміністративно впорядкована завжди. Ну, тут було єпархіальне управління, яке ми, до речі, ще більше розширили, тому що ми все-таки вдалося нам за 22 роки добитися нових приміщень, які були внаслідок оптимізації приміщень Львівського університету для нас віддані ще постановою 91-го року, але це здійснилося в 2012 році, і буквально за рік ми реставрували це приміщення і увійшли в нього в 2013 році. Це була така, так би мовити, перша проблема, з якою ми могли зіткнутися. Далі, друге, це мене дуже захвилювало, що не було православного монастиря жодного в єпархії. Ось коли я прийшов, крім жіночого, невеличкого жіночого монастиря в Червонограді при Свято-Володимирському соборі. Там було, здається, 4 монахині. Ось, і я це поставив собі за мету створити такий монастир. На жаль, труднощі є, тому що є така, знаєте, невеличка специфіка. От якось православні в Галичині, вони не можуть створити такого, ну, монастиря, такого великого, гарного, а ось дуже залюбки стають ченцями десь поза межами Галичині, поза межами Львівської області. Я от, наприклад, знаю дуже багато таких священиків, молодих випускників академії, які прямо от виходили і поповнювали там монастирі Рівненської єпархії, наприклад, потім міста Києва, але чомусь тут не хотіли бути ченцями. Я не знаю, чому це так.
Можливо, умовне було відповідство.
Так, можливо, умовне було, їх ще до кінця так немає, але я відчуваю, що назріває такий момент, коли, ну, ми покажемо, що у Львові може бути православний монастир, може бути і на території Львівської єпархії. У нас є кілька таких місць, які вже відкриваються і готуються до того, щоб відкрити такий монастир. Тобто це є. Третя така проблема, яку я окреслив з самого початку, і вона ще не закінчена, вона відбувається в процесі такого формування, це побудова нового кафедрального собору. Той собор, який в нас є, це колишній костел Святого Миколая, це колишній кляштор тринітаріїв ордену, такий монаший був у Львові, дуже відомий, і взагалі це дуже старе приміщення таке для Львова 1780 року. Датується воно, це цей кляштор побудови такої, на цьому місці був дерев'яний також храм дуже давній. Ось, власне, ми сьогодні маємо в цьому костелі свою катедру, Свято-Покровську катедру православну. І молимося тут, ось це наш такий релігійний, духовний, православний центр в місті Львові. Але я би хотів, щоб православні все-таки побудували у Львові кафедральний собор, щоб вони все-таки побудували, і ми би вже заспокоїлись, сказали, що ось на кінець ми зуміли збудувати цей великий храм.
То раз ми вже заговорили за собор, так, це питання, я думав, пізніше задати, але зрештою, на якому етапі сьогодні цей проєкт?
Так, на сьогодні є виділена земельна ділянка, це на Сихові, на проспекті Червоної Калини є ця ділянка, ми на ню покладаємо великі надії, що саме на цій ділянці з часом виросте цей кафедральний собор. Ми прекрасно розуміємо, з якими фінансовими труднощами ми маємо зустрітися в майбутньому, а я вже це відчуваю, тому що сьогодні непроста дуже ситуація в Україні, дуже важко буде нам це зробити, цю мету здійснити. Але я вам скажу, що я спокійно себе почуваю, тому що я зараз роздумую над тим, яким повинен бути цей собор. Ми вже перейшли три проекти. Я зустрічався з досить відомими архітекторами тут у Львові. Ми обговорювали це питання. Вони мені приносили ескізи. Якось так жодним з них я не задовільнився, хоча вони є такі цікаві проекти, гарні. Я їх ніде не виставляв, тому що над ними час від часу ще роздумую, відкриваю їх, переглядаю, але маю собі щось таке на меті, і мене, до речі, Святійший Патріарх підтримав, збудувати подібне, як у Києві колись був Микільський Мазепинський собор, якого нема і, напевно, не буде, тому що на тому місці зараз забудова є, це біля пам'ятника скверу невідомому солдату. Там є такий колишній піонерський центр був, а тепер, напевно, центр такого дитячого дозвілля у місті Києві. Ось там, на тій площі, яка колись називалася, здається, площою Салютна, чи як? Ну, там готель є Салют. Ось, ну, Київ, бачите, я дуже добре знаю, але ніколи не вникав, як та площа називалась. Так ось, там був такий дуже прекрасний, гарний, великий військовий собор, він називався Мазепинський. Я би хотів, щоб такий архітектурний стиль був втілений, тому що він для Львова дуже схожий. Це десь приблизно так, як Преображенська церква в місті Львові. Можливо, вона буде мати такі свої ознаки такого бароко, не скільки такого східного, київського, можливо, лівобережного, а трошки ми додамо такого справжнього західного бароку, бароко такому собору, але він буде, я думаю, величний, гарний, красивий, продуманий, до речі, там невеликий клаптик землі, як для кафедрального собору і приміщень ще єпархіального управління, але я думаю, що там 50 соток, ми якось там помістимося. У Львові дуже тісно, щоб ви знали.
Зрозуміло.
Львів не є таке велике, широке, з майданами місто, знаєте, де можна там вийти і не бачити вже кінця тому майдану, як, наприклад, є і в Києві такі майдани, особливо і в Харкові, я знаю, найбільший майдан,
так,
і заявляють, є таке. Але в нас такого нема, тому ми будемо дуже скромно себе поводити, ми не будемо на якісь масштаби надіятися. Я, наприклад, хочу, щоб цей собор був дуже високий, гарний, коли в нього зайде людина, щоб вона відчула, що вона дійсно перебуває в храмі, а перебуває на небі. От таке хочеться мені.
Доповнити ансамбль Львова, тому що там дійсно старі, красиві церкви. Так. Владико, наступне питання, от питання вже буде більш сьогодення. Україна вже четвертий рік хіба переживає оцей стан відродження, стан повернення, стан пробудження навіть часом його називають. Західна Україна, зокрема Тернопільщина, сьогодні дуже часто ми читаємо на шпальтах газет, в інтернет-ресурсах про те, що є переходи, масові переходи із Московського патріархату до Київського патріархату. Чи спостерігається якась подібна ситуація у вас на Львівщині, зокрема у вашій єпархії, переходи із Московського патріархату до Київського, тому що знаю, що там ще кілька парафій, принаймні, досить таких великих.
Так. Є такі парафії, я вам зараз поясню, в чому тут є і проблема, і така, в чому складається ситуація. Ну, по-перше, те, що ці переходи відбуваються, це закономірність, це даність нашого часу. Тому що всі повинні були знати про те, що прийде такий час, який сколихне всю Україну, і все-таки ці переходи будуть відбуватися. Тобто оця визначеність парафій, церков, їх приналежність, вона буде все рівно, цей процес буде розвиватися, діяти, тому що він неминучий. Тому що все-таки в Україні, треба сказати, іде крок за кроком, хай навіть повільно, але процес створення помісної української автокефальної православної церкви, як такої. Угу. Тобто статусом автокефальним, ми не кажемо там, яка зараз там існує, чи помісна церква, Київський патріархат надалі, але просто в майбутньому це буде єдина помісна українська православна церква, яка буде мати своїм центром Київ, і глава її буде носити титул глави Київського і всієї Руси в Україні.
Владико, все ж таки,
так, якщо... і Львівська єпархія в цьому відношенні, якщо так от коротко сказати, я на території Львівської області є дві єпархії, це Київського патріархату Львівсько-Сокальська, яку очолюю я, і є Дрогобицько-Самбірська єпархія. Так ось там більше зосереджено, так би мовити, було, особливо в Турківському районі, парафій Московського патріархату, які почали переходити. Ось, зокрема, в Турції там відбулися переходи таких сильних парафій. На території нашої єпархії є приблизно так десь до десятка-півтора таких парафій. Але всі вони, як я вже собі так бачив їх, розмовив з владикою Філаретом. Ми, до речі, не домовлялися про якісь там, знаєте, нас не було якихось таємних договорів, що ми не будемо один одному шкодити. Просто ми обговорювали цю ситуацію. І він прекрасно розумів якийсь момент, що може відбуватися. Так ось, я вам скажу, от, наприклад, якщо взяти велику парафію у місті Жовква, до речі, Київського патріархату у місті Жовква парафії тільки поки що вона зареєстрована, як такого, і парафії немає діючої. Так ось, якщо взяти цю парафію, то настоятелем там є отець Степан Хомин, дуже поважний священик, але він з парафіянами будував цей храм. Це парафіяни, які свідомо підтримували УПЦ. От треба сказати, що такі є ще парафіяни там, які ось підтримують цю приналежність свою. Хоча є там вже такі парафіяни, які говорили, що треба вже визначитись нам, навіщо нам належати до Москви, таке все інше, але вони тримаються свого, і звичайно, що там ніхто не хоче робити якогось такого заколоту, який поділить ту парафію, і якесь відбудеться визначення. Тобто, просто розумієте, для того, щоб ці парафії переходили, треба якась хоча б 90%, може 80% відсоткове бажання парафіян дійсно звільнити таку юрисдикцію.
Владико, як це відбувається? Тобто це є ініціатива, наприклад, частіше мирян,
так
розумію?
Мирян ініціатива.
Миряни,
вони... Там, де є ініціатива мирян, там нема ніяких проблем. Угу. І московські священики, і вони згоджуються з тією позицією тих парафіян, звідти йдуть, тобто забираються, чи вони або переходять, таких прикладів дуже мало, тому що священство дуже таке консервативне, воно не хоче міняти своїх обіцянок, адже вони всі там говорять, що вони клятву давали, таку якусь там прописану, значить, ось, і тому не хочуть змінювати цих юрисдикцій. А люди, які мають отакий свідомість велику, вони це роблять. І тоді там нема ніяких проблем. Якщо ж є поділ, починається така війна, яка, до речі, імідж для України створює не зовсім добрий, тому що, ну, по-перше, люди поділені, церква закрита, і, звичайно, що там не відбувається ніякого богослужіння. Ми розуміємо, що патріотизм цих людей, він дещо занижений в зв'язку з тим, що вони або звикаються священником. От, наприклад, ті парафії, які існують тут в Львівській області, вони просто звикли настільки священником разом бути, що вони не бачать в ньому якоїсь проблеми. Але коли цей священник десь відходить, то люди, наприклад, не дуже проявляють бажання відкрито говорити про те, що вони належать до УПЦ Московського патріархату. Тобто вони скоріше би воліли вже прийняти священика Київського патріархату. І такі в нас навіть випадки є. Є один, наприклад, такий випадок, де є статут нашої церкви, а священика прийняли люди з Московського патріархату. І коли ми їх запитуємо, вони просто понижують плечима. Кажуть, що ми маємо дуже доброго священика, і, будь ласка, не робіть нам такого заколоту в нашій парафії. Ми все прекрасно розуміємо, але ми будемо чекати, можливо, священик нас підтримує, і ми разом всі перейдемо до Київського патріархату.
Владико, в кількох словах поясніть оцей процес переходу. Якщо це забажала громада, громада звертається насамперед до свого священника, там вже підтримав, так, не підтримав, це його вже справа. Так. Далі вона зобов'язана звернутися, наприклад, якщо це є територія канонічна вашої єпархії, вона звертається до єпископа безпосередньо, чи звертається, так, до декана, чи звертається до якогось іншого органу. Як це відбувається в кількох словах?
Ну, по-перше, я думаю, що це так відбувається і так воно є. Спочатку звертаються до декана, тобто благочинного. Він приїжджає з тим священником чи з людьми до єпархії, і ті люди представляють протокол зборів. Тобто відбулися збори, які порушили питання зміни юрисдикції. Згідно законодавства нашого, це можливо. І тому вони просять видати їм новий статут, що робить єпархія, який реєструється на сьогодні у, тобто ця заява, протокол і статут реєструється в нотаріуса. І після того, як нотаріус це зробив, я підписую цей статут, і ми подаємо його на реєстрацію до відповідних органів Львівської обласної державної адміністрації. Тобто це зараз так виглядить цей процес. Тобто добровільне бажання парафіян, більшості парафіян, церковного комітету це зробити. Ось. І тому така існує процедура. А вже коли там існують якісь непорозуміння, ну, значить, більшість взагалі має вирішувати це питання. Ну, не може бути такого, щоб всі 100%, де ви бачили, щоб всі 100% хотіли змінити юрисдикцію. Такого не буває. Знаєте, коли в Москві говорять про те, що ми автокефалію Українській церкві надамо тоді, коли буде 100% бажання єпископату, віруючих, духовенства це зробити, ну це ж якесь, вибачте,
насміхання
над процесами взагалі. Де ви таке бачили в демократичному суспільстві, вільному, виборі і парафіянами своєї приналежності, де ви таке бачили, що всі 100% це робили? Це неможливо.
Владико, цього року Українська Православна Церква Київського Патріархату переживає 25 років свого відродження. Хронологія подій досить буремна і для багатьох навіть незрозуміла, деколи неясна, як вони виражаються. Якщо порівняти, якою церква була 25 років тому і сьогодні, що ви скажете, які зміни відбулися, чого не зроблено, які пріоритети ще стоять у майбутньому у Київського Патріархату?
Ну, по-перше, я би так підкреслив таку головну проблему, що ми до цього часу не з'єднані на єдиному полі такому бажання мати незалежну українську церкву. Тобто до цього часу існує Українська автокефальна православна церква і Українська православна церква Київського патріархату. Хоча собор, який відбувався 25 років тому, який проголошував Київський патріархат, відродження української церкви автокефальної, він мав на меті саме як найскорше об'єднання православних і визнання іншими помісними православними церквами статусу автокефальної церкви. На жаль, події, які відбувалися в Україні впродовж ці 25 років, зробили свої корективи. Ви знаєте, що в 92-му році об'єдналася Українська православна церква і Українська автокефальна православна церква і створили Київський патріархат. Ось, і потім частина якась цієї церкви об'єднаної знову відійшла, відродила знову УАПЦ в новому форматі. Ось, і цей процес триває до цього часу, досить болісний, складний, з відповідними заявами і... Ну, на жаль, на сьогодні ми не бачимо такого бажання дуже відкритого, щоб у АПЦ от було це бажання мати таку об'єднану церкву. Оце найбільш болісно до цього часу, але Українська Православна Церква Київського Патріархату на сьогодні це дуже міцна церква, яка веде свої переговори з Вселенською Патріархією відносно цього визнання. Ось, ви повинні знати, що взагалі, якщо подивитися на історію українського православ'я і, зокрема, на ці три відродження Української Церкви в 21-му році, в 42-му році, і в 89-му році 20-го століття, то ми побачимо там, що це був досить складний, болісний процес, в який втручалися всі, кому не було ліньки це робити, від кого залежало взагалі майбутнє цих церков, які виникли, всі втручалися в цей процес. Візьміть 21-й рік. Митрополит Василь Лепківський, трагедія Української автокефальної православної церкви, створені на той час Дієва, церква Христова, ще якась церква. Тобто там органи, значить, НКВС і ВЧК робили що завгодно, але аби тільки цю церкву знищити, її розділити, поділити і звести на маргінес. Так само візьміть 42-й рік, там така сама ситуація. Поділена церква в Україні окупованій, є Українська автокефальна православна церква, як ми називаємо її формації 42-го року, є автономна церква в єдності з Московським патріархатом на окупованій території, діє також. Все це відбувається переважно на Волині, всі ці з'їзди в Почаєві, собори в Почаєві, які дуже трагічно відбиваються на долі цієї церкви, і далі за кордоном те саме відбувається цей поділ. Так само нас така доля не уминула і вже під час цієї третьої формації. Щось нам трішечки бракує. Бракує єдності українського православ'я. Мені здається, що воно таким гарті трошки таке стає справжнім. Тобто нам дуже багато треба зробити для того, щоб ми позбулися тих стереотипів і принципів, які над нами раніше тяготіли. Ми ж переглядаємо сьогодні, наприклад, дивіться, скільки здійснено перекладу нашим святішим патріархом українською мовою. Ми прекрасно розуміємо, що без богослужбової літератури перекладеної, без святоотцівської літератури спадщини величезної, ми не можемо творити навіть українського богослів'я. А атрибутами будь-якої церкви помісної це є, перш за все, не тільки там єпископат, управлінські структури, монастирі, духовні навчальні заклади, але й внутрішнє її наповнення. А внутрішнє наповнення – це богослів'я, це розвиток освіти духовної, церковної, пастирської освіти. А з чого її починати? Як не з перекладів, як не з бажання розвивати от українське богослів'я? Це ж дуже важливо для помісної церкви мати своє обличчя у християнському світі. От, власне, це треба нам зараз робити, не стільки зациклюватись на тому, хто нас там ще визнає чи ні, бо, знаєте, головне, щоб нас сам Бог, як глава цієї церкви, визнавав, а ми якось вже дамо раду із цими земними нашими такими структурними бажаннями, там, визнавати когось, не визнавати, бути в сопричасті чи не бути в сопричасті. Це вже питання другої ваги. якщо є люди, які приходять до цієї церкви, місія цієї церкви – спасати цих людей, допомагати, знаєте, так, вибачте, що так скажу дуже банально, підштовхувати цих людей до спасіння. Оце є наша мета теперішня. А в кількісному відношенню, я не буду повторюватись, досить часто звучить соціологія, яка говорить про те, що в більшості своїй населення України підтримує Київський патріархат.
Супер. Владико, які у вас справи з покликаннями до священства, покликаннями до чернецтва? Ви вже згадували за монастир сестер, так? Але, зрештою, і про формацію, як вона все ж таки відбувається? Для наших слухачів не всім відомо, як відбувається формація чернеча, наприклад, в монастирі, які етапи формації. Так само наука в семінарії. Я знаю, що у Львові також є сьогодні православна львівська семінарія.
Так, академія, Львівська православна богословська академія, так, так. Дивіться, дуже актуальне питання поставили. Я буквально щойно кілька днів тому закінчив переклад чину постригу. Ви знаєте, що в православній церкві є три таких ступені чернецтва як такого. Це називається ресофор. Перший ступінь, коли тому, хто викликається до чернечого служіння, подвигу, значить, над яким звершується таке маленьке постриження і благословення йому не мантії, а тільки ряса і клобука. Дуже часто при цьому змінюється і ім'я, але дуже і часто буває так, що не міняється ім'я. Друга ступінь – це мантія. Це така, так називається воно по-грецьки, мантія.
Тобто, це частина одягу також, так, тобто так, накидається на плечі.
Це вже постриг в чернецтво безпосередньо. Угу. Коли змінюється ім'я, коли чернець складає обітниці відповідні, бо від рясофора він ще, ну так би мовити, може походити і сказати, ну вибачте, це, як кажуть, не по мені, це не є таке покликання. Ну я кілька років побув в цьому ресофорі, в послушництві, і можу змінити цю ситуацію. А вже ось чернець – це вже така ступінь, яка, ну так можна сказати, так канонічно, юридично оформляється в церкві. Тобто там та іеромонах, брат-монах з ім'ям іншим, і він вже несе відповідний послуг, подвиг, тому з цього ступеню якось зійти дуже важко, це боляче для кожного намісника, духовного отця, старця, бачити, що таке відбувається. А такі речі також є. І третя ступінь – це схима. Схимництво, як таке, це повністю відмова від всього, так, що є в світі, скажімо так, хоча і в молитвах це постійно звучить в чернечому постригу, але схима – це більше вже притамана для таких старців, монахів, які більше знаходяться в такому затворництві, в келії вони дотримуються посту в своєму житті більш суворішого. Ну, таких подвигів є духівниками, як правило. Ось, ну, їх можна зустріти в наших монастирях ось православної церкви. Такі вони йдуть, такі на них куколь такий надітий, їхнє обличчя майже закрите. Тобто це є схимники. Так ось це вже третя така остання ступінь, і не всі в ню постригаються. Угу. Так ось цей чин я завершив, так би мовити, перекладати. Добавив туди ще правило Антонія Великого, як треба підв'язатися в монастирі. Ну, думаю, що вийде така невеличка книжечка, ще треба її затвердити в нашого комітету такого видавничого і показати, так би мовити, Святійшому Патріарху, тому що він як перекладач, він дуже так цікавиться цими речами, як перекладено, як, чи це добре перекладено, ось чи там збережена церковна мова, церковний мотив, так би мовити, так що ми ще на цю тему будемо говорити. Владимир, але ось дивіться, яка є ситуація ось з покликанням.
Так.
Є в нас, так би мовити, в нашій церкві, я кажу тільки за Київський патріархат, є молоді люди, юнаки, які бажають нести цей послуг. І згідно тих правил, які виписані, чинопослідування чернецтва самого, такий чернець, такий послушник має пройти такий випробування трьохрічне. там записано. Хоча буває дуже часто, що це трьохрічне випробування, перебування разом зі старцем, який приходить до старця в келію, відкриває свої помисли, дуже багато розмовляє, отримує настанов щодо цього чернечого життя багато. Вони можуть бути і перервані. Ну, наприклад, це може бути не 3 роки, а, наприклад, 1 рік. І тоді старець каже ігумену чи наміснику щось. Дивіться, цей юнак уже готовий до такого прийняття. І особливо у нас в Києві дуже гарні є монастирі. Це і Михайлівський Золотоверхий, якому я 10 років був ігуменом, намісником. Так само це Видубицький монастир, це Феодосівський монастир, це монастирі Волинської єпархії, це монастирі Рівненської єпархії, зокрема, на козацьких могилах. Це, зокрема, дуже відомий монастир Манявський Скит Христовоздвиженський. Ось там найбільше, так би мовити, подвизається наше чернецтво.
Манявський Скит, владико, нагадайте, це той, котрий пов'язаний з Антонієм, здається, так?
Це з Іовом. Він пов'язаним з Іовом і Феодосієм Манявськими. А Манявський Скит, в принципі, його заснували ченці з Києво-Печерської лаври. Монастиря, які втікали від Золотоординського нашестя, такого ярма, і вони туди втікали в гори, і там засновували цей монастир. До речі, мав величезний вплив, аж поки його не закрила австро-угорська влада.
Там хіба друкарня була, здається?
Так, там була і друкарня, там було дуже багато виходців, там підвизався Іво Почаївський, Іво Княгинецький, Іван Вишинський, відомий такий полеміст православний, який потім подвизався на Афоні. Ну, знаєте, про чернецтво православне можна говорити дуже багато. І тому я тут у Львові зараз працюю над створенням Святого Івана Золотоустівського монастиря. Над його формуванням. Є в мене бажання відкрити такий монастир тут в Заглині на Джерелі. Тобто є дуже багато проєктів, про які можна багато говорити, але треба конкретно ці слова діяти, наповнювати діями. А я не хотів би багато говорити, обіцяти, бо мені здається, що і так багато наобіцяв. А справа дуже рухається помалу, тому що, повірте, хочеться, щоб чернече життя, лампада цього чернечого життя в монастирі, ну, відповідала тому, що написано хоча б в книзі самій, розумієте? В тому, що написано там в правилах щодо чернечого життя. А, на жаль, дуже часто буває так, що це лише якась така вивіска, бо бутафорія того, що відбувається. Треба визнати, я критично дуже до цього ставлюся.
Ваше високопресвященство, які найбільші святині єпархії? Куди ви можете вже зараз запросити паломників, які можуть відвідати, збагатитися духовно, пережити цей візит так, для того, так, аби навіть змінилося якось їхнє життя? Чим можете, навіть скажу так, похвалитися?
Хвалитися особливо немає чим. Будемо хвалитися тільки перед Христом. Богом, так, Христом і немочами. Але скажу вам, що кожного року, 13 вересня, у нас є дуже велике паломництво до Заглинної, до джерела Пресвятої Богородиці. Це є день покладення поясу Пресвятої Богородиці в Лахерні. Є таке свято в православній церкві, а в Лахерн це був такий релігійний центр в Константинополі колись до його падіння. Так ось, в це свято 13 вересня до нас завжди приїжджає Святіший Патріарх, і завжди дуже-дуже багато тисяч паломників прибуває до цього святого місця, і ми там відправляємо богослужіння. Дуже відоме місце, якщо говорити в нас про такі місця от паломництва, в нас є 3 в нашій церкві. Це Манява, це 7 завжди липня відбувається такий відпуст. Козацькі могили, це в неділю всіх українських святих землі української. Це 2 неділя після Святої П'ятидесятниці, після Троїці.
І де це, Владико?
Це на козацьких могилах.
А де це, яка це область?
Це Рівненська область, ага. Це Пляшева, це Берестечко, де відбувалася знаменита Берестецька битва 1651 року. І ви знаєте, що зі сторони Римсько-католицької церкви там була така проща завжди відбувалася, і зі сторони Православної церкви з боку також відбувалася проща на місце, де полягло багато як і польського війська, так і козацького війська.
Так, так, там навіть є така парафія,
здається. Є спільний пам'ятник, так, 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 там туди дуже часто прибувають і такі військові товариства з Польщі, вони завжди беруть участь в цій прощі також, разом покладаємо квіти до пам'ятника козакам, от мене це радує завжди, що вони там є. Ось тепер і Заглина, це така місцина, це Росточа, яке, до речі, закінчується десь там в Польщі, десь кажуть, туди далі навіть до Німеччини доходить. Знамените Росточа, це такий національний парк природній, який починається саме з Яворівщини, Жоківщини, ось саме там в Росточі, от цього джерельця невеличкого, яке живить всю ту природу, там відбувається, Заглина називається, ця проща. Дуже цілюща, добра вода, туди там є джерело, є купальня, люди туди приїжджають, почерпають воду і дуже завжди є задоволені від того духовно. Угу. Так.
Наступне, що хотілося згадати, це капеланство. Про це явище, правда, заговорили сьогодні всі церкви. Як відбувається формація цих священиків сьогодні у вас? Я знаю, що Київський патріархат дуже активний сьогодні в цьому плані, в плані капеланства. Чимало священиків сьогодні служать, послуговують як душпастирі там на сході для військових вірних України.
Так, ну дивіться, якщо взяти тільки нашу єпархію, у нас приблизно 30 священиків з 200, є все-таки регулярними капеланами. І регулярно є присутні там на сході. Це почергово, вони щомісячно міняються, є така певна ротація. Це досить свідомі священики, які присвятили себе цьому служінню. Дуже відповідальному, дуже такому змістовному, глибокому служінні бути разом з нашими героями там на сході. До речі, треба сказати, що наша церква дуже активно підтримує там в зоні АТО наших солдатів, наше військо. У нас дуже активно діє цей відділ по взаємодії зі Збройними силами України. І треба сказати, що ось згідно опитувань серед солдатів регулярних наших військ, української армії, Збройних сил, приблизно від 60 до 80% і в різних частинах саме от таке бажання мати військового капелана, священнослужителя Київського патріархату. Ну, це така соціологія, я її бачив, це перша соціологія, яка тільки зараз з'являється, і, можливо, вона впливає на наше керівництво військове, яке бачить, як подальшому формувати оцей інститут військового капеланства, який на сьогодні не має юридично-правової ніякої поки що основи. Є постанова Кабінету міністрів, але треба на законодавчому рівні утвердити цей інститут, який би складався з представників різних конфесій, які могли б там звершувати, задовільняти, так би мовити, ну, потреби солдата духовні. Але я вам скажу, що ми ні в якому разі не йдемо в військо для того, щоб там проводити якусь таку, ну, можна сказати, нести якесь релігійне місіонерство. Я хотів би, щоб ми це розуміли трішечки по-іншому. Тому що дати духовну допомогу солдату, це не означає переконувати його в тому, що ось ти повинен бути православний, а ти повинен бути греко-католик, а ти повинен бути католик і так далі. Ось ми розглядаємо це як духовну опіку, а не як там звершення ну, якихось так само, ну, можна сказати, місіонерських таких завдань. Ось так ми, наше військове капеланство так не ставить цього питання. І патріарх нам дуже часто наказує архієреям, які відправляють священиків, щоб вони опікувалися солдатами духовно, а не стояли зранку до вечора там над окопами і розказували, в чому є, так би мовити, прерогативи і істинність тої чи іншої віросповідання, скажімо так.
Угу. Владико, так. Зараз з наступним питанням вийдемо трошки за кордони України. От Київський патріархат сьогодні, ви сказали, він є досить потужний, це справді, тому що він діє не тільки на території України, а й за кордоном. От в яких країнах є парафії, де вірні мають опіку від наших священників? Можливо, я зараз перерахую кілька, якщо втрачу якусь країну, ви скажете, наприклад, це є Росія, там ціла єпархія, тому що є присутній навіть єпископ. Також це є Сполучені Штати Америки, там є парафії Київського патріархату, і Польща, зрештою, там навіть є монастир, котрий належить також Київському патріархату. Будь ласка, про це трошки.
Дивіться, я вам скажу так, що географія нашої церкви, її присутності набагато більша, тому що вона фактично є в багатьох країнах Західної Європи, є ці парафії, вони утворені буквально за останні роки з наших українців-заробітчан, відкриті і діють дуже активно, особливо в Італії, в Німеччині, між іншим, діють, навіть є у Скандинавії, у Стокгольмі. Далі, є, я в 2010 році вже в листопаді місяці відвідав Австралію. Цей дуже далекий континент, який і континент, і разом з тим держава, Австралійський Союз так називається. Ось я також там був і опікувався кількома парафіями, відвідував їх. Дуже мені цікаво було спостерігати за життям українців в цій далекій країні, в далекому континенті, на далекому. І звичайно, що ось зовсім нещодавно у нас дійсно з'явилася така можливість, так би мовити, приїжджати до монастиря у Польщі, монастиря святих Кирила і Мефодія, який знаходиться у Іковіцах, це підкарпатське воєводство, це буквально якихось 20 кілометрів від кордону з Україною. На території Польщі знаходиться цей монастир. Я вам зразу хочу сказати так, щоб це ніхто там не плутав, не перебільшував, цей монастир юрисдикційно не є в складі Київського патріархату. Ось хочу на цьому наголосити. Ага. Так, власне, як на сьогодні, він виключений зі складу Польської православної церкви, або православної церкви в Польщі.
Добре, а як...
Цей монастир на сьогодні знаходиться в такому стані, він попросив опіки нашої, але юрисдикційно ніде ще не оформлений, тому що не було такого прохання від цих ченців, від ігумена, які дуже гарно там подвизаються, які дуже свідомі того свого покликання, в якому вони перебувають. Це така своєрідна, така, можна сказати, навіть трудова така організація. Там дуже багато землі вони мають, там є господарка така величезна. Ну, власне, як і багато монастирів цим займаються. Але я подивований тому труду і тій праці, скільки вони землі там обробляють, що вони роблять, свою продукцію випускають, реалізовують її, і так виживають за рахунок українців, паломників, і за рахунок оцієї тяжкої праці щоденної на своєму полі. Угу. Так ось, поки що ігумен, отець архімандрит Никодим і братія не просилися до нас. Вони лише один раз попросили нашого патріарха і мене, щоб я звершив візит до них і там очолив божественну літургію. І я це зробив 24 травня 2016 року. Вони сподіваються на те, що вони будуть в нашій юрисдикції, але вони такого ще прохання нам не подавали. Тому я дуже обережно говорю про це. Те, що я опікувався над ними, те, що я з ними спілкуюся, це є факт, ну, можливо, це можна, ну, інші мені скажуть, ну, як це ви туди їздили, служили, і ви кажете, що це не в вашій юрисдикції. Ну, ось так є ще. Ще не оформлено, принаймні, документально, жодним документом, вони не можуть ні перед ким, ні перед владою, ні перед православним світом показати цей документ, що вони є в юрисдикції Київського патріархату. Ось те, що ми спілкуємося, це факт, буквально позавчора я вітав архімандрита 65-річчям, ось, і ми гарно спілкувалися. Ну, ще сподіваюся, що цього року після Пасхи, в День пам'яті святих Кирила і Мефодія, напевно, знову поїду туди звершувати божественну.
Кого там згадують на літургії?
Там згадують на літургії, значить, от щоб ви це знали, патріарха Єрусалимського, той, який був знезложений, ви знаєте, був там відповідний такий момент, тепер там є Феофіл, так. А був раніше, я вже забувся, хто, вони його чогось там згадують. Коли я був, вони згадували нашого патріарха і мене. А ось зараз вони там згадують цього Єрусалимського патріарха. Чи він благословив їм так робити, чи ні, але вони його згадували і раніше. Ось коли ще вони знаходяться в юрисдикції Сави, митрополита, угу. І єпископа, який уже відійшов у вічність, це архієпископа Адама. От, власне, вони його згадували, тепер вже вони так якби не із своєї волі, їх просто виключив з синод.
Досить цікава ситуація.
Та, православної церкви в Польщі, їх просто сказав, це не буде наш монастир. Хоча насправді, от я чую, що там є такі заяви, що от якщо Київський патріархат прийме до себе цей монастир, тоді ми будемо волати на весь світ і особливо будемо доповідати патріарху Варфоломію таку нести такий
меседж,
допис, як кажуть, так, мовою звичайною дуже діпєшу, про те, що ось такий, бачите, київський патріархат, який недобрий, відкриває на юрисдикції чужих канонічних територій там свої представництва і так далі, і так далі.
А хто це насельники, поляки? Насельники поляки?
Насельники, так, це поляки, це православні люди, які, так ось, є такі, які бажають нести свій подвиг в там, в цьому монастирю. І я з цими отцями бачився, це досить відкриті, гарні, світлі люди.
Владико, на завершення, цей тиждень всі церкви цього року так співпало, на славу Божу, хай це буде, що ми відзначаємо і Страсний тиждень, і переживати будемо Пасху разом. Тож, для православних, для греко-католиків, можливо, нагадати так, або наштовхнути на переживання цього Страсного тижня, підготуватися гідно до свята Великодня. Цей Страсний тиждень, він просякнутий різними богослужіннями, попросту навіть розповісти про символіку цих днів, попросив би Владику. З чим вони пов'язуються, ці дні, з біблійними якими історіями? Будь ласка, Владику.
Ви знаєте, коли вже от триває Страсний тиждень, то в церкві кожен день відбувається богослужіння. Перших три дні, це понеділок, вівторок, середа, ми звершуємо божественну літургію раніше освячених дарів, де за літургією прочитуються відповідні євангельські тексти, дуже глибокі, дуже змістовні, особливо починаючи з понеділка. Ісус Христос нас навчає ознак кінця світу, як це все має відбуватися. Ось, і прочитуються досить довгі євангельські тексти, які закінчуються середою, коли, власне, вже Христос іде на добровільні страждання, так, у відпусту ми завжди згадуємо, що Христос, який гряде на добровільні страждання нашого ради спасіння. Так ось, в середу вже відчувається це таке припинення цих читань, відповідно євангельських за темою, і вже переходимо ми конкретно до тих євангелій спасительних і страдницьких, які ми прочитуємо в четвер, відповідно, де вже розповідається про страждання, про розп'яття самого Ісуса Христа. І в п'ятницю, відповідно, ми виносимо на середину храму плащаницю, це зображення гробу, в якому покладається Ісус Христос. На цьому платі зображається Ісус Христос, який лежить уже у гробі. Ось настає така субота спокою, є чин погребіння цієї плащаниці, і всі в очікуванні оцього радісного світлого дня Воскресіння Господнього. Так ось, все це церквою пропонується для того, як, власне, і не тільки православною, а й іншими церквами, і католицькою, зокрема, для того, щоб ми співпереживали Христу. Так як ось співається у вже пасхальному каноні, що ось вчора я співпогребався з тобою, з Христе, а сьогодні повстаю разом з тобою, і сам мене прослав спасе у царстві твоїм. Тобто ми вкладаємо в ці уста, от, власне, навіть самі слова розбійника, які він сказав до Христа, звернувся на самому Христі. І ось, ну, я повторю таку думку, яку нещодавно сказав глава УГКЦ Святослав Блаженніший. Він чітко так говорив, дуже цікаво, каже, якби я стояв під хрестом в той час, як апостоли стояли і повтікали, я би також втік. Ось, в той момент. Але чого ми зараз не стоїмо під хрестом, коли знаємо, що це була велика Голгофа, що це була велика жертва любові Христа, який взяв на себе гріхи світу, розп'явся, помер і воскрес заради нас. Ось це є питання. Тому частіше в цей страсний тиждень ідім під Голгофу і стіймо біля неї, не зі страхом, а з трепетом перед тією великою тайною Голгофи і любові, яка звершувалась на Христі з розпростертими руками самим Господом Ісусом Христом.
Отже, також ще долучуся до привітань. Нагадаю, що з нами у програмі «Захристия» був митрополит Львівський і Сокальський владика Димитрій, якому я дякую за те, що відгукнувся на наше запрошення, долучився також до цієї місії, яку продовжує Радіо Марія. Дякуємо вам сердечно, владико. Дякую. Сподіваємося на подальшу співпрацю.
Святом з Великоднем.
Дякую вам всім. Дякую. Всім гарного і благословеного дня. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
З Богом.